Circle tuh berguna ketika kita harus pinter milih-milih teman gitu Bang. Jadi nggak bisa bohong kalau misalnya lingkungan tuh pengaruhnya banyak gitu ya terhadap perkembangan kita di perkuliahan. Kadang gue dikontak, oh deh, gue ada kerjaan ini, lu lu bisa ngerjain ini nggak? Oh iya bisa bisa bisa. Nah gitu kadang sih apa bonus-bonusnya dari masuk organisasi gitu.
Halo, selamat datang di podcast Sabtu Minggu. Selamat mendengarkan.
Kembali lagi bersama gue di podcast Sabtu Minggu. Kali ini seperti biasa gue sedang asik untuk ngobrol berdua gitu sama seseorang gitu ya. Kali ini datang dari teman gue, lebih tepatnya temannya teman adik gue gitu ya, yang kebetulan satu kampus sama gue gitu ya. Oke. Okay. Kita persilakan saja. Inilah dia, Deva. Halo Devara.
Halo Bang, gimana?
Halo, kabar gimana Dev? Sehat Dev?
Alhamdulillah sehat Bang.
Alhamdulillah. Kuliah gimana, lancar atau udah ada banyak dramanya nih?
Ya, sejauh ini sih masih aman sih ya. Mungkin masih semester 2 juga kan, jadi belum, ya huru-haranya belum banyak lah.
Oh iya, benar-benar. Masih semester, baru masuk semester 2 ya. Kemarin IP aman, IP
aman, alhamdulillah sih aman.
Tiga ke atas ya.
Alhamdulillah.
Ya, bagus. Nah, karena kita ada barusan ngobrolin soal-soal kuliah nih, ya tema kita nggak jauh-jauh lah ya dari kuliah dan bagaimana lu survive dalam arti bisa positif, dalam arti misalnya kayak lu bisa ya survive sih, bertahan gitu. Maksud gua kayak lu belajar lu gimana, terus misalkan lu berada di dalam situasi yang tertentu yang dimana lu tuh sebenarnya nggak mau kayak gitu. Nah, paling pertanyaan gue pertama adalah karena lu juga pengennya bahas-bahas kuliah, ya paling gue tanya-tanya serba-serbi kuliah dulu kali ya.
Nah,
menurut lu gimana, apa yang lu rasakan saat ini, atau misalkan gini deh, transisi lu dari SMA ke kuliah gitu, apa yang udah banyak yang lu alami gitu?
Yang udah banyak gue alami, pertama mungkin capek ya. Kerasanya tuh lebih capek daripada sekolah. Meskipun notabene-nya, kalau sekolah tuh kan jadwalnya secara logika kan lebih panjang ya daripada kuliah kan. Kuliah tuh kayak cuman satu mata kuliah tuh kayak cuman 2 jam, terus 1 jam. Kayak sehari tuh mungkin kita di kelas tuh paling lama lah 5 jam lah ya. Sedangkan kalau di sekolah dulu kan kita bisa sampai 6 jam lebih kan di kelas tuh, dari 6:30 sampai pulang jam 3. Itu kan istilahnya kalau misalnya pakai logika mungkin lebih capek ya. Cuman entah kenapa, bukan gue doang sih sebenarnya, gue nanya teman-teman gue juga, kayak di kuliah tuh rasanya lebih capek daripada sekolah, meskipun waktu belajarnya di kelas tuh lebih sebentar gitu. Nah, itu yang pertama mungkin ya, capek. Mungkin juga karena kuliahnya juga PP dari Tangsel ke Jakarta Timur, yang mana makan waktunya lumayan banyak ya. Itu kalau gue berangkat tuh dari rumah, pernah rekor bisa nempuh waktu 3 jam sendiri. Paling cepet sejam pernah sih.
3 jam.
Iya, 3 jam tuh. Kalau udah kredit, gue berangkat kan dari daerah Tangerang naik Transjakarta dari halte Puri Beta ke arah ke halte Rawamangun sekarang. Wah, itu bisa 3 jam sendiri tuh makanya. Apalagi ada pembangunan di Manggarai kan. Wah,
yeah.
Itu di Manggarai bisa sejam sendiri tuh. Mau belok ke Matramannya gitu. Terus yang gue rasain apalagi ya, sebenarnya karena program studi sekolah vokasi ya maksudnya, jadi sistem pembelajaran tuh masih nggak terlalu jauh sama di sekolah sih. Kayak misalnya kalau misalnya program studi lain mesti rebutan buat milih matkul apa, milih dosen segala macam. Nah, kalau di program studi gue itu pelajarannya terus dosennya itu udah dipilih, jadi kayak masih santai, terus jadwalnya udah tertata, tersusun. Terus nggak usah kejar-kejaran kayak misalnya kan kalau misalnya di program studi lain misalnya mereka masih bisa nyelesain 3,5 tahun sedangkan ya gue udah dipaketin gitu sampai lulus jadi udah pasti lulusnya nggak bisa lebih cepet lulusnya udah pasti insya Allah 4 tahun gitu sih yang gue rasain sih bang.
Ya, oke. Sebelum kita bahas ke perkuliahan gitu ya, lebih khusus ke jam kuliah dan sebagainya gitu, aku mau ngasih tahu ke teman-teman nih. Jadi Devara ini sebenarnya kalau ditarik pengalaman ya, kalau tadi setelah dia bilang kayak gitu, itu tuh jam-jam jam dan rute kita berangkat itu mirip-mirip. Tapi gue juga orang Tangerang gitu teman-teman yang dengerin episode kali ini. Gue orang Tangerang, dia orang Tangsel. Tapi rute kita sama gitu, dari Ciledug juga, dari Adamalik gitu ya. Sekarang namanya bukan Adamalik ya?
Bukan, halte Petukang Utara.
Ya, Petukang Utara. Wah, gue udah, ya ketahuan lah ya, udah berapa generasi gitu. Gua, ya, udah beda 5 tahunan, 3 tahunan, udah cepet gitu pergerakannya ya. Jadi masih ingetnya tuh Adamalik doang gitu ya. Ya betul, gue juga sama kayak Devara. Gue mengalami PP gitu kan, pulang pergi tanpa ngekos gitu. Nah, ini gue mau nanya nih sama lo nih, kenapa lo nggak milih ngekos gitu? Gue juga nanti gue mungkin gue bisa sharing juga sih kenapa gue juga nggak milih ngekos gitu. Kalau menurut gue sendiri gimana? Kenapa lo nggak milih ngekos?
Ini sih mungkin kalau misalnya ngekos ya, yang pertama tuh jaraknya nanggung, kayak apalagi karena kita tinggal di Jakarta ya. Kalau misalnya mungkin notabene tinggal di luar Jakarta, mungkin kemungkinan besar bakal ngekos karena kalau di Jakarta kan istilahnya transportasi umumnya udah gampang ya. Jadi kayak ah ya udahlah toh murah juga kalau naik busway itu kan cuman kayak ngabisin 3,5 doang pulang pergi jadi lebih murah gitu. Terus kedua di sana tuh deket sama rumah saudara jadi kayak kalau mau ngekos juga nanggung gitu. Jadi kalau misalnya butuh apa ataupun capek kecapean atau butuh nginep-nginep ya udah nginep aja di rumah saudara gitu sih bang.
Jadi saudara kebetulan ada yang tinggal di sekitar UNJ gitu ya, di Jaktim gitu ya. Jadi lebih enak ya misalkan ada case kayak gitu yang menuntut, wah berangkat pagi nih, nggak boleh telat, gini-gini dosennya. Dosennya apa, strict gitu, dosennya punya aturan ketat nih. Ya udah tinggal sementara dulu gitu ya, di rumah saudara gitu ya.
Iya, benar-benar.
Ya, gue juga senada sih sama lu kayak, karena kita jaraknya rada tanggung. Jadi untuk ngekos ya, butuh teman-teman ya, for your information nih, kita sebagai anak yang jaraknya rada nanggung gitu, domisili rumah sama tempat kita belajar gitu, universitas, itu kayaknya kalau ngekos kayaknya jadinya malah lebih nambah biayanya gitu.
Benar.
Ya, benar. Dan selain nambah biaya, belum kita terbiasa sama lingkungan sekitar gitu, lingkungan sekitar kos ya maksudnya, dan kebiasaan diet kita, makan kita, itu kan kita jadi kayaknya kurang teratur gitu ya, kurang dilihat sama keluarga biasanya gitu. Kita tadi udah bahas soal seluk-beluk menjadi anak komuter gitu, mungkin kita bisa beralih ke pembahasan kuliah nih. Tadi lu bilang kan kuliah lu full diplot gitu ya, alias dapat paket gitu. Jadi mulai ngambil mata kuliah ya per semester berarti udah ini segini nih, nggak bisa nambah-nambah gitu. Jadi ya udah segitu misalkan. Nah, ini gue juga mau nanti sekalian nanya gitu ya, ada paketan. Nah, habis itu dosennya udah tahu siapa-siapa, nggak perlu rebutan kelas gitu ya. Jadi emang seluk beluk kuliah kita tuh kayak gitu memang. Zaman gue juga gitu, karena gue juga kan kebetulan jenjangnya satu, ya sebebas itu kadang-kadang gitu, mengambil dosen siapa yang penting masih dia ngampu mata kuliah itu ya udah gitu kan. Jadi masih bisa. Nah, di tempat tuh ini lumayan unik ya, D4 ya, Sarjana Terapan ini ya. Gue mau nanya nih, kalau misalkan paketan gitu, apakah nanti misal kalau dapet satu matkul yang jelek itu nanti ngulangnya gimana? Kira-kira maksud gue, Kalau gua kan ngulang ya udah nanti ngulang di semester berikutnya dan itu pasti nanti akan menggeser paket ya, jadi akan berubah gitu. Ini kalau lu kayak gimana tuh?
Oke, kalau di prodi gue tuh, jadi sebenarnya kita tuh kan kalau di paketnya tuh tertulisnya kita dipaketin 20 SKS ya. Tapi secara tidak tertulis tuh dikasih jatah sebanyak 22 SKS. Nah,
22.
sisa 2 SKS-nya itu buat apa? Sisa 2 SKS-nya itu buat semisal amit-amit ada mata kuliah yang gak lolos. Tapi kalau di program studi gue itu buat mulang itu mesti nunggu, mesti ngikut angkatan sebelumnya. Jadi misalnya mata kuliah yang gak lolos nih di semester ganjil, berarti gue mesti gue baru bisa nyelesain mata kuliah itu di semester ganjil depan. Jadi
Betul.
ikut misalnya sekarang gue angkatan 23 ya, berarti nanti gue baru bisa ngulang mata kuliah itu bareng angkatan 24 gitu. Tapi di semester 3. Jadi mesti nunggu beberapa tahun kemudian gitu.
Ya, hampir sama sih ya. Berarti tapi bedanya ada slot sisa yang untuk mengulang ini ya.
Iya.
Oke, unik juga nih emang maksud gue kan. Gue karena karena emang di kampus gue dan kampus kita ya, maksudnya, kampus kita tuh D4 ini bener-bener baru gitu. Semua yang jurusan D3 itu kayak di D4 kan semua gitu. Iya nggak sih?
Iya,
Kalau gue
benar-benar.
jadi kita udah nggak ada D3 lagi gitu. Tadi kampus kita sudah disebutin ya inisial. Tadi udah disebutin rute busway-nya itu Rawamangun ya, sudah bisa ditebak teman-teman kampus kita di daerah apa nama kampus kita gitu ya. Ciri khas lainnya adalah alamatnya hijau. Nah, silahkan
Iya.
teman-teman tebak. Teman-teman yang dengerin episode kali ini. Oke, tadi soal mata kuliah ya kan, soal perkuliahan terkait mata kuliah gitu. Nah, ini perkuliahan lagi nih, gue mau nanya soal perkuliahan lagi, tapi ini soal mungkin kehidupan pribadi lu, maksudnya bukan privasi yang gimana-gimana ya, pribadi lu sebagai individu nih, mahasiswa, dan lu sebagai makhluk yang punya teman-teman kelas gitu, lu ngalamin struggle nggak sih, kayak misal circle-circlean atau misal persaingan yang kurang sehat gitu dalam kuliah gitu, proses belajar. Ada nggak sih kayak gitu-gitu di prodi lu?
Ada sih, pasti ada ya. Apalagi di sini posisinya gue kan ketua angkatan ya. Jadi kerjaan gue ngurusin,
Oh, keren. Ketua angkatan. Didi.
jadi posisi gue ngurusin masalah-masalah kayak gitu. Mungkin kebanyakan permasalahannya itu ada ketika ada tugas kelompok. Nah, ada tugas kelompok, terus kan udah ada kebentuk circle-circlean nih. Nah, jadi pas bagi-bagi kelompoknya ya mungkin ada yang konflik dikit-dikit lah, biasanya gitu sih permasalahannya sih. Terus mungkin semisal dia nggak sekelompok sama temen yang satu circle, nanti akhirnya kerjanya dia nggak semaksimal ketika dia satu kelompok dengan teman se-circle-nya gitu, Bang.
Tapi menurut lu sendiri nih ya, memandang circle-circle tuh kayak gimana sih? Kan sekarang kayaknya pergaulan kayaknya begitu banget ya kalau gue lihat gitu.
Iya.
Di angkatan gue pun, gue juga sempat mengalami hal kayak gitu gitu loh. Kayak si orang-orang ini tuh merasa eksklusif sendiri gitu. Nah, menurut lu sendiri gimana terhadap circle-circle kayak gitu?
Sebenarnya untuk persoalan circle-circlean ini ada, kalau gue ngelihatnya ada plus minusnya sih. Di sini mungkin plusnya itu ketika kita kan di perkuliahan ini temennya makin bebas ya, lebih bebas dari di SMA. Kalau misalnya di SMA mungkin pertemanannya masih nggak jauh-jauh dari lingkungan kita, kayak misalnya SMA di Jakarta Selatan ya, lingkungannya masih Jakarta Selatan yang mana lingkungannya itu masih kita kenal dan kita masih bisa beradaptasi dengan pergaulannya segala macam. Nah, kalau misalnya di kuliah kan kita wilayahnya tuh luas sekali ya, bukan cuman regional Jakarta, mungkin bisa secara nasional. Dan apalagi kayak di program studi gua itu ada yang dari Padang, ada yang dari daerah Jawa Tengah, jadi lebih luas lagi. Nah, mungkin circle tuh berguna ketika kita harus pinter milih-milih teman gitu bang. Jadi nggak bisa bohong kalau misalnya lingkungan tuh pengaruhnya banyak gitu ya terhadap perkembangan kita di perkuliahan, terhadap kemajuan kita di perkuliahan. Nah, circle di sini mungkin istilahnya buat ngejaga kita biar kita stay on the track gitu. Jadi kita nggak belok ke sana belok ke sini, tetap kita fokus sama tujuan kita di circle yang punya tujuan yang sama gitu. Misalnya kita lebih luas lagi pertemanannya, kita nggak milih lingkungan yang tepat buat kita, mungkin bisa aja kita belok dari tujuan kita, kita bisa terpengaruh oleh teman-teman yang istilahnya tujuannya beda dari kita, yang mungkin menjurus ke negatif. Nah, di situ mungkin circle-nya itu punya andil dalam hal tersebut. Nah, mungkin negatifnya kalau dari gua itu ketika kita merasa circle kita tuh terlalu eksklusif gitu. Jadi ya ketika kita sama circle kita, ya kita merasa kita cuman bisa kerja sama circle kita. Nah, itu mungkin yang akhirnya jadi punya dampak negatif. Kita nggak bisa terbuka untuk kerjasama sama teman-teman di luar circle kita. Padahal notabene-nya menjalin relasi nggak bisa, kalau di perkuliahan istilahnya nggak bisa sesempit itu kan. Justru kita mesti meluaskan relasi, dan circle mungkin bisa dijadikan tempat kita buat ya berkembang, berfokus secara dalam lingkup kecil. Nah, tapi kita tetap juga harus meluaskan lingkup kita dalam berteman gitu sih bang, kalau dari gua.
Oke, jadi lu take advantages dari circle untuk diri lu sendiri ya, maksudnya bukan ego gitu, maksudnya untuk mengembangkan diri sendiri gitu kan. Kayak gue sih orangnya bodo amat ya, yang penting gue bisa target-target kuliah gue itu bisa tercapai dengan optimal gitu ya, Devin. Iya, ya emang circle tuh kadang-kadang suka mengganggu ya, kadang-kadang kayak kalau kita nggak bisa mikir atau nggak bisa berpikir, ya nggak bisa mikir, maksudnya mikir dengan bijak gitu ya, karena akan jadi kita belajar jadi nggak nyaman gitu, karena circle yang nyaman itu ya cuma circle kayak doang.
Oh my god, wow,
iya buat nongkrong mahasiswa banget tuh. Oke, soal circle udah, soal mata kuliah ya, maksudnya gimana sih lu memproses mata pelajaran-pelajaran yang masuk, lu merasa kesusahan gak gitu sama mata kuliah-mata kuliahnya?
Alhamdulillahnya ya, gue masuk di program studi yang masih sejalan sama hobi gue, sama passion gue. Jadi istilahnya ketika gue masuk, gue belajar di dalam mata kuliah-mata kuliah yang ada di prodi gue, itu gue gak perlu adaptasi yang begitu banyak. Jadi kayak istilahnya gue udah paham dasarnya, alhamdulillah udah paham gimana sih kalau begini tuh harus begini begini begini. Nah, istilahnya di perkuliahan gue nggak usah belajar dari awal banget, tapi gue tinggal mempertajam dari yang disampaikan dosen. Oh, ternyata begini begini, yang istilahnya nambah ilmu, mempertajam ilmu. Jadi alhamdulillahnya itu sih, jadi gue bisa nangkep pelajarannya dengan mudah, nggak ada struggle yang gimana gimana. Terus jadinya enjoy sih belajarnya dengan mata kuliah yang ada sekarang di prodi gua gitu bang.
Kalau kondisi kampus kira-kira mempengaruhi lu banget gak? Misal kelas atau ya situasi lingkungan di kampus gitulah ya.
Sejauh ini sih aman-aman aja sih, mungkin rada-rada ngeri karena fakultas gue tuh gedungnya gedung lama kan, itu tuh sampai awal masih ada plakatnya tuh di depan nempel, diresmikan 1970. Jadi masih kayak pas masuk gedung tuh kayak masih auranya apa ya, aura, masih ada aura serem-seremnya gitu lah. Jadi mungkin itu sih. Terus apalagi fasilitasnya kan fasilitas-fasilitas bisa dibilang tua ya, jadi kadang kita memakai ini, oh rusak gitu. Bahkan sempat beberapa kali tuh kalau di kampus tuh gue sempat beberapa kali ada matkul itu tuh kadang AC-nya mati, nanti lampunya mati gitu-gitu. Jadi mungkin lebih ke arah fasilitas sih yang mempengaruhi sih. Cuman kalau selebihnya dari lingkungan, dari dosen, dari pertemanan, alhamdulillahnya sejauh ini sih masih aman gitu sih, Bang.
Ya. Berarti sekedar fasilitas ya, maksudnya fasilitas-fasilitas yang menunjang belajar gitu ya. Kadang-kadang bisa, waduh, misalkan ada kelas proyektor nih, proyektornya kabelnya ternyata udah jelek gitu. Terus AC-nya yang panas. Ya gue BTW juga suka ke gedung fakultas lu sih, bolak-balik gitu. Zaman-zaman gue skripsinya juga sering ke situ juga ya kan, sama ketemu sama lu juga gitu kan. Kadang-kadang menurut gue enak sih di situ kantinnya, karena ada mejanya ya, beda sama kantin baru gitu. Ada, karena ya gak tau, gue ngerasa beda aja gitu. Ya, tapi gue punya pertanyaan iseng nih mungkin. Kayak, apa nih? Kan kampus kita ini tuh sedang dalam proses transisi ya, dan kebetulan juga tadi tuh bilang kan gedungnya masih tua gitu. Kira-kira misalnya nih, kalau misalnya gedung lu dibongkar gitu nanti ya, ya nggak tahu kapan gitu. Gue juga nggak menduga kan tiba-tiba lu kok gedung gue dibongkar gitu. Fakultas gue akhirnya dipindahin ke gedung pasca sarjana gitu kan. Pokoknya dialihkan lah. Gitu. Lu lebih condong pengennya bertahan di gedung lama, yang penting fasilitasnya mumpuni, atau udah penting bongkar aja sekalian jadi baru-baru semuanya gitu.
Kalau dari gue sih mending kayaknya dibongkar aja deh. Kayaknya kayaknya udah ketuaan banget ya. Udah terlalu tua umurnya. Jadi dari pertama dari segi fasilitasnya tentunya dengan kondisi gedung sekarang tuh terbatas ya. Karena di ekspansi gimana pun juga ya itu desain untuk desain tahun 70-an. Jadi mungkin belum sevisioner untuk mengakomodir fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan. Apalagi kan program studinya makin nambah, terus makin meningkat kebutuhan program studinya. Kita butuh lab, terus kita butuh fasilitas-fasilitas lain, perpustakaan. Jadi mungkin mendingan dibongkar terus pindah ke gedung yang baru kali ya.
Tapi ya dalam proses transisi itu kan mungkin ini gue punya bridging yang mungkin agak sedikit pinggir jurang. Pertanyaan iseng juga. Jadi kan kalau namanya transisi itu kan pasti ya kampus juga butuh biaya besar tuh. Dan lu sempat ngikutin gak sih kemarin-kemarin kayak KJMU gitu-gitu?
Iya.
Katanya mau dicabut ya kan dengan aturan gubernur yang baru. Terus belum lagi dulu tuh zamanan gue semester berapa ya, gue lupa, ada sempat isu SPU, sumbangan pembangunan umum, gue nggak tahu singkatannya apa ya, itu ya tuh ada biaya tambahan ketika kita mau masuk UNJ gitu. Nah itu menurut lu gimana? Jadi kan pasti ada yang ketika ingin membangun ada yang mesti dikorbankan dong. Atau lu menurut lu apakah ada solusi lain gitu?
Solusi lain, mungkin ini sih. Sekarang tuh huru haranya tuh UKT kita tuh bakal naik karena yang tadinya bentuk UE bentuk kampus kita tuh kan ini ya apa badan layanan umum ya. Terus tahun ini rencananya berubah jadi perguruan tinggi berbadan hukum. Istilahnya. Otonomi kita tuh lebih bakal lebih banyak, tapi bantuan dari pemerintah itu bakal dikurangi kan. Jadi huru-haranya tuh sempat tahun lalu sih sebenarnya sempat naik isu kalau misalnya UKT kita bakal naik. Cuman setelah dikonfirmasi ulang solusinya itu untuk angkatan gua di bawah gua ini. Katanya sih UKT-nya nggak bakal naik ya, cuman nggak tahu nanti kedepannya gimana. Terus nanti yang golongannya itu bakal naik itu ketika di angkatan 2024 atas, katanya seperti itu. Terus kemarin pihak kampus juga konfirmasi kalau misalnya untuk mengatasi hal tersebut, jadi jumlah peserta didiknya tuh kayak ditambah gitu, jadi yang sebelumnya Kayak misalnya prodi gue yang sebelumnya tuh cuma nerima 75 mahasiswa. Jadi tahun ini di 2024 kita nambah jadi 100 mahasiswa untuk perangkatannya gitu. Jadi sebenarnya bisa dilihat langkah yang cukup baik ya, apalagi notabene-nya dengan adanya kampus kita ini cukup cukup membantu lah. Karena kalau misalnya kita bandingin dengan harga di perguruan tinggi negeri di sekitaran kita, kayak misalnya ambillah contoh IPB atau maupun Universitas Indonesia, itu bisa dibilang biaya kuliah di kampus kita tuh lumayan ini, lumayan murah lah jika dibandingkan dengan fakultas dengan univ-univ lain gitu di sekitar kita. Jadi langkah pihak kampus dengan menambah mahasiswa terus juga menambah fasilitas ya menurut gue cukup baik sih. Itu langkah yang tepat sih menurut gue.
Oke, cukup aman ya jawabannya. Iya, iya, iya. Iya, ya, benar sih. Ya, gimana lagi sih, tapi emang kadang-kadang satu aturan baru suka ada kontroversi aja gitu ya. Oke, gue tadi tuh lupa nanya lu. Lu tuh masuk kampus tuh lewat jalur apa?
SNBT.
SNBT. Itu gimana itu? Karena gue juga tahu nih SNBT itu katanya apalagi pas tahun lu masuk ya gitu, pas tahun lu dibuka itu SNBT katanya nggak cuma apa sih? Gue pernah dengar jokesnya gitu, nggak cuma jalur langit gitu. SNBT itu nggak cuma jalur langit. Dulu kan zaman gue kan harusnya benar-benar jalur langit gitu kan, baru bisa setelah kita belajar berusaha, nah kita serahkan semua gitu, berdoa. Nah ini katanya jalur langit pun masih kalah sama perhitungan panitia gitu. Itu gimana lu ngerasain struggle SNBT itu gimana gitu?
Sebenarnya kayaknya itu ini deh, kayaknya itu yang jalur undangan deh, yang apa, yang agak-agak rancu penilaian dari sistemnya tuh gimana. Nah jadi kan paling beken tuh jalur tuh ada dua, pokoknya jalur seleksi masuk pakai jalur pakai prestasi itu mungkin terkenalnya jalur undangan, sama seleksi pakai tes atau kalau pas zaman gue tuh sebutannya SNBT atau enggak SBMPTN kalau mungkin tahu.
Iya.
Yeah. Di jalur undangan ini agak rancu emang karena kita tuh nggak tahu patokan kita bisa masuk ke kampus itu tuh gimana. Kayak misalnya nilai, kadang ada yang nilainya lebih lebih rendah di bawah kita tapi dia bisa masuk dengan posisi dia nggak pakai sertifikat, terus prestasinya kayak biasa aja, itu malah kadang bisa masuk. Nah itu juga ya, itu tadi itu yang mungkin dibilang jalur langit aja udah lewat karena kita benar-benar nggak tahu apa patokan bisa masuk ke univ tersebut dengan nilai segini, dengan sekolah di sini, itu kita nggak tahu. Karena gue juga nggak tahu itu yang milih untuk kita masuk, yang nerima kita itu apakah dari pihak kampusnya atau dari sekolah atau dari sistem di kementeriannya gitu. Nah kalau gue kemarin masuk lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Nah mungkin pas lewat jalur itu struggle-nya apa ya? Paling belajarnya sih, belajarnya tuh benar-benar persiapannya bukan persiapan yang sebulan dua bulan kayak mungkin kita ujian sekolah atau ujian nasional, itu benar-benar kayak dari setahun, mungkin beberapa bulan sebelum itu kayak udah les, terus udah beli buku segala macam, latihan segala macam, itu sih yang berat mungkin ya, mesti konsisten dengan waktu sepanjang itu gitu sih Bang.
Artinya perlu nambah apa sih kalau jalur itu, emang harus nambah waktu effort banget ya, ya nambah yeah. effort banget ya untuk memperjuangkan apa yang kita mau gitu kan, karena pada akhirnya kita juga lega gitu tahu ketika kita tahu kita keterima, wah rasanya tuh bangga yeah. banget gitu kan. I see.
Been busy all week? It's time to tune in to the Sabtu Minggu podcast Need to vent? Or just seeking fresh insights and opinions on hobbies, work, life experiences, and more? We've got you covered. The Saptomingo podcast is here to accompany your weekend vibes anytime, anywhere. Listen for free on Spotify and Noice. The Saptomingo podcast, your weekend companion.
Kita udah ngomongin soal akademik ya, mungkin perkuliahan dari segi akademik, mungkin ini gue akan nanya dari soal non-akademik. Lu selain kuliah, sibuk ngapain aja nih? Kayak gue lihat-lihat tuh kayaknya lu ikut banyak organisasi gitu. Sampai-sampai kemarin, sampai gini guys, jadi fun fact-nya, ini kita udah nge-delay, udah pending, udah nge-postpone berapa kali gitu ya, dari 2023 dari Desember apa ya. Kita udah
ngepost dari lu masih sering ke kampus kan.
Iya benar. Ya. Itu dari zaman segitu juga kita ada rencana gitu kan sampai udah ke pending berapa kali karena saking sibuk kayak gitu. Nah, boleh cerita sedikit gak lu ngambil kesibukan apa sih saat ini?
Sekarang gue sibuk ini sih sibuk organisasi ya. Kebetulan sekarang gue kayaknya megang berapa organisasi ya? 4 organisasi apa 5 gitu. Gue sampai lupa ya, saking banyaknya. Jadi ya gitu sih waktu gue malah kayaknya tugas kuliah sama tugas organisasi banyakkan tugas organisasi gitu.
Oh gitu, malah berbalik ya?
Iya.
Lu ikut berapa organisasi BTW?
Sekitar 5 kayaknya deh bang.
5 ya. Itu lu ngaturnya gimana itu? Kalau mungkin semester saat ini masih bisa, gak apa-apa lah gitu, masih aman. Tapi semester atas ya, wow, udah mulai ramai mata kuliah dan mulai penulisan ya kan.
Cara gue manage waktu sebenarnya ini sih, nyesuaiin aja sama waktunya. Kayak misalnya, hari ini ada jadwal ini. Jadi gue mesti nyusun, kalau misalnya nanti sore ada acara ini, kayak mungkin gue stay di kampus sampai malam, baru gue selesaiin kerjaan di kampus. Jadi gue pulang bisa langsung tidur, biar besok bisa berangkat lagi.
Oke. Berarti kan lu time management lu adalah lebih ke bagaimana energy saving gitu lah, bagaimana badan gue ini biar bisa sehat gitu. Biar gue bisa memperhatikan kegiatan-kegiatan gue gitu ya.
Iya.
Tapi lu tipikal orang yang gimana sih? Maksud gue dalam berorganisasi itu, tuh lu milih sesuai passion lu doang atau emang lu mau semuanya gue cobain gitu. Mumpung masih muda, mumpung semesternya masih muda juga, masih awal-awal kuliah gitu.
Kalau gue tuh sebenarnya kalau misalnya organisasinya tuh gue beragam ya, kayak ada yang gerak di bidang perlindungan anak, terus juga kayak misalnya gue ikut badan eksekutif mahasiswa, terus gue lebih ke arah beragamnya tuh beragam di organisasinya, tapi di dalam organisasinya mostly jabatan gue atau divisi yang gue masukin tuh semuanya hampir sama. Di bidang multimedia, di bidang publikasi, di bidang desain gitu sih bang. Jadi yang lebih gua explore tuh seluk-beluk di dalam bidang-bidang organisasinya sih. Tapi bidang divisinya di dalam organisasi itu kurang lebih semuanya hampir sama.
Oke. Apa yang udah lu dapet dari ngikut-ngikut organisasi kayak gitu? Apakah pertemanan atau pengalaman atau misal ada cerita-cerita yang sedikit unik gitu?
Kalau yang gue dapet dari organisasi sih banyak banget ya. Mungkin terutama pertemanan. Kalau misalnya mungkin kayak contohnya, kalau gue masuk organisasi gue dapet pertemanan di dalam organisasi itu, alhamdulillahnya gue dapet pertemanan yang notabene-nya istilahnya dengan kualitas yang lebih baik. Karena mungkin orang-orang di dalam organisasinya itu kan udah lewat proses seleksi, udah lewat segala macam meskipun dari berbeda latar belakang, tapi istilahnya kualitas orang-orangnya tuh lebih baik. Akhirnya di situ gue tumbuhnya juga lebih ke arah positif. Terus banyak sih, kadang juga gue dapat kerjaan, proyek-proyek itu dari teman-teman di sekitar organisasi gue yang udah ngelihat, oh gue kerjanya begini, akhirnya mereka tertarik. Kadang gue dikontak, oh Dev, gue ada kerjaan ini, lu bisa ngerjain ini nggak? Oh iya, bisa. Nah gitu kadang sih, bonus-bonusnya dari masuk organisasi gitu.
Akhirnya bisa dapat kenalan satu ke kenalan lainnya gitu ya.
Nah, bener, malah makin luas gitu, justru yang gak nyangkanya gitu.
Pernah misal dari lu ngikut tuh, pernah misal ketemu siapa gitu nggak, orang-orang terkenal gitu, misal kayak public figure gitu atau ya siapapun lah, orang-orang terkenal.
Pernah. Jadi dulu gue join satu organisasi. Ini di bidang perlindungan anak. Satu hari tuh gue dapet organisasinya tuh diundang buat datang ke satu talk show yang narasumber, salah satu narasumbernya itu Wisnu Tama tuh. Terus ya di situ alhamdulillah gue ketemu sama Wisnu, sama Pak Wisnu Tama. Terus dengar banyak cerita dari beliau, bisa ngomong langsung dengan beliau segala macam. Terus juga waktu itu gue sempat ini dapat tiket gratis buat datang ke Idea Fest. Idea Fest ini satu acara yang gede banget, terus isinya pembicara-pembicara yang dari public figure gitu kan. Terus tiketnya tuh lumayan tuh, waktu itu gue pengen datang, cuman pengen beli tiketnya, cuman tiketnya tuh kalau nggak salah ada mungkin sekitar 1 juta lebih gitu. Terus tiba-tiba dari organisasi gue di chat, ini ada tiket gratis, mau datang nggak? Nah di situ, wah langsung gue ambil kan. Terus di dalamnya, wah gue ketemu banyak orang, kayak mulai dari Pak Luhut, terus sampai Andovi Dalopes, terus banyak sih kalau kasus-kasus kayak gitu, alhamdulillahnya sering-sering.
Artinya lu udah lumayan mengenal banyak apa ya, banyak orang dan banyak public figure juga ya.
Iya.
Oke deh, untuk mungkin menutup sesi kita kali ini, lu ada sedikit closing statement nggak buat misal menyemangatin, memberikan semangat teman-teman yang masih kuliah, teman-teman yang sama kayak lu gitu, atau mungkin ada SMA yang pengen kuliah gitu kan, atau melanjutkan studinya.
Mungkin ini sih, closing statement gue, kuliah tuh bakal capek banget, kuliah tuh bakal apa, mungkin ini menanggapi juga banyak orang-orang yang suka bilang kayak, ih ngapain kuliah sih, kuliah tuh kan nggak jamin kita sukses, nggak jamin kita pasti kerja, bla bla bla, itu banyak banget yang masuk ke gue. Mungkin gue pengen ngapain kayak bilang, kuliah tuh pasti capek, kuliah tuh ngeluarin banyak biaya, kuliah tuh ngeluarin banyak tenaga, tapi kuliah tuh emang nggak jamin buat lu sukses, nggak jamin buat lu masuk kerja, tapi kuliah bakal memperbesar peluang lu untuk sukses gitu. Mungkin kalau misalnya lu bilang kayak Elon Musk aja nggak kuliah dia bisa sukses, terus siapa lagi yang nggak kuliah, Steve Jobs aja nggak kuliah dia bisa gede gitu ya, tapi kan istilahnya perbandingan kayak gitu kan 1 juta banding 1 orang gitu di dunia ini, yang kayak Steve Jobs, yang kayak Elon Musk itu kan nggak banyak gitu ya, mereka juga. Jadi itu sih mungkin. Kuliah itu nggak menjamin, tapi memperbesar peluang kita untuk sukses dan berhasil gitu sih bang.
Berarti kuliah adalah tools kita ya. Kuliah itu sebenarnya biasa aja gitu, tapi satu hal yang bisa kita pelajarin dari kuliah adalah kita bisa dapat nih beberapa alat-alat kita untuk kesuksesan kita gitu. Oke, terima kasih Dev udah mau diajak ngobrol kali ini di podcast Sabtu Minggu. Semoga kuliah lu lancar dan bisa menghadapi semester-semester berikutnya.
Amin.
Dan di organisasi lu juga semoga sukses terus organisasi lu dan lu bisa berkembang lebih lagi di organisasi yang lu ikuti. Oke, okay, thank you ya Devia.
Oke, okay, thank you.